ክፋል ሓደ እቲ ካብ NHS ዝርከብ ክንክንጥዕና ክረክብ ይኽእል ዶ? ኣብ ስኮትላንድ ዝውሃብ መብዛሕትኡ ክንክንጥዕና ብናሽናል ሄልት ሰርቪስ NHS ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ይወሃብ። ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ስኮትላንድ ዝነብር ኩሉ ሰብ እቲ ዘለዎ ዜግነት ብዘየገድስ ብNHS ዝውሃብ ገለ ክንክን ንኽረክብ መሰል ኣለዎ። ኣብ ስኮትላንድ ዝነብር ዘሎ ሓታተ ዕቑባ ወይ ስደተኛ እንተኾንኩም እዚ ወረቐት ሓበሬታ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዘለኹምሉ ግዜ ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ብኸመይ ክትረኽቡ ከም ትኽእሉ ይሕብር። ዕቑባ ንኽረክብ ይሓትት ስለ ዘለኹ እቲ ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ኣብ ስኮትላንድ ክረክብ ይኽእል ዶ? ከምዚ ስዕብ እንተኾይኑ ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዕቑባ ንምርካብ ዘቕረብኩም ውሕቶ መመልከቲ ተቐባልነት እንተረኺቡ ወይ ድማ እቲ ዘቕረብኩም ውሕቶ ዕቑባ ስለ ዝተነፅገ ንስኹም ድማ ኣንጻር እቲ ዝውሃበ ውሳነ ይግባይ ዝሓትትኩም እንተኾንኩም። ዕቑባ ረኺበ ስለ ዘለኹ እቲ ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ክረክብ ይኽእል ዶ? ነዚ ዝስዕብ ዝረኸብኩም እንተኾንኩም ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ብቐጻሊ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ከም ስደተኛ ኮንኩም ንኽትነብሩ መሰል ዝተዋህበኩም፣ ብሰንኪ ሰብኣዊ ኩነታት ጸግዒ ዝተዋሃበኩም ወይ ድማ ንዘይተወሰነ ግዜ ፍቓድ መንበሪ ዝተቐበልኩም፣ ዘቕረብክዎ ሕቶ ዕቑባ ተነጺጉ ስለ ዘሎ እቲ ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ኣብ ስኮትላንድ ክረክብ ይኽእል ዶ? ዘቕረብኩም ውሕቶ ዕቑባ ምስ ዝንጸግ እሞ ኸዓ ኣንጻር እቲ ዝተዋህበ ውሳነ ይግባይ ሓቲትኩም ምስዘይሰልጠኩም፣ ሕጂ እውን ኣብ ስኮትላንድ ንእትጸንሕዎ ግዜ እቲ ካብ NHS ዝርከብ ክንክን ጥዕና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሕቶ ዕቑባ እናሓተትኩም ከለኹም ዝጀመርኩምዎ መስርሕ ሕክምና ክውዳእ ኣለዎ ወይ ድማ ክሳብ ነዛ ሃገር ሓዲግኩም እትወፁ ክቕጽል ኣለዎ።